እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎምን ሶኒ 21 መስከረም 2016 ወይ ድማ 2 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሳረፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ድሕሪ ንምዕፃው መንግስቲ ዝቐየረ ውሳነ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሕዚ እውን ግን ምትህልላኽ ዝተፈለዩ ኣይመስልን ዝብል ፀብጻብን ከምኡ እውን ስደት ኣርመናውያን ካብ ናጎርኖ ካራባክ ዝብሉ ፀብጻባት ክህልውና እዮም። ንዕኡ ስዒቡ ድማ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስፖርትን ከምኡ እውን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ናባኹም እነብሎም ናይ ሎም ሶኒ ምድላዋትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቕ ጉራጌ ኣብ መንጎ መስቃን ማሬቆን ዳግም ብዝተለዓለ ግጭት 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቲ ግጭት ዝተለዓለ 16 መስከረም 2016 ዓ.ም ክኸውን ከሎ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ሓይልታት ምክልኻል እቲ ግጭት ጠጠው ንምባል ይፅዕሩ ከም ዝነበሩ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ተዛሪቦም። እቲ ግጭት ዳግም ዝተለዓለ 13/2015 ዓ.ም ዝተመስረተ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ኣብ መንጎ መስቃን ቤተ ጉራጌን ብሄረሰብ ማርቆን ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ምዃኑ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ ግጭት 80 ዝኾኑ መንበር ኣባይቲ ተቓፂሎም እንተወሓደ ድማ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ናብ ካልኦት ቦታታት ምህዳሞም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ሰበ ስልጣን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ምስ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣሳሲሩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ኣብ ኣዋሽ 40 ዝርከቡ እሱራት ድሕነቶም ከም ዘተሓሳሰቦም ስድሮኦም ገሊፆም። ንቪኦኤ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ስድራ እሱራት ገሊኦም ኣባላት ስድሮኦም ብኣካል ምርካብ እንተዘይከኣሉ እውን ብስልኪ ምርካቦም ክገልፁ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ረኺቦሞም ከም ዘይፈልጡ ተዛሪቦም። እሱራት ኣድማ ጥሜት ምውቅዖም ዝገልፅ ደብዳቤ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ወፅኡ ኣሎ። ካብ ናይቶም እሱራት ጠበቓታት ሓደ ሰሎሞን ገዛሃኝ ምስቶም እሱራት ክራኸቡ ስለ ዘይፍቀደሎም ብዛዕባ እቲ ኣድማ ብቐጥታ መረዳእታ ምርካብ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣድማን ቅሬታ ስድራን ብዝምልከት ካብ መንግስታዊ ኣካል ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣቦ ወንበር ኢዜማ ዶክተር ጫኔ ከበደ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ኣብቲ ፓርቲ ብዘለዎም ሓላፍነት ከይኮነስ ብህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብኮማንድ ፖስት ተጠርጢሮም ምዃኖም ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኢሉ እቲ ፓርቲ ዛጊድ ናብ ቤት ፍርድ ከም ዘይቀረቡ እውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ግብፂ ናይ ስዊዝ ካናል ከተማ እስማዒልያ ሎሚ ንግሆ ብዝወረደ ከቢድ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ እንተወሓደ 38 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሓገዝን ጸብጻባት ሚድያን ኣፍሊጣም። ሰራሕተኛታት መጥፍኢ ሓዊ ንሰዓታት ዝወሰደ ቃልሲ ገይሮም ነቲ ሃልሃልታ ተቆፃፂሮምዎ። ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ብሃልሃልታ ሓዊ ተዋሒጡ ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ምስልታት ይሕብሩ። ምኽንያት ናይቲ ባርዕ ሓዊ ሽዑ ንሽዑ ኣይተፈልጠን። ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ቃሎም ዝሃቡ ክልተ መሰኻኽር ዓይኒ እቶም ሰራሕተኛታት ኣጥፍእ ሓዊ ኣብ ፈለማ ነቲ ሓዊ ንምቁፅፃር ይቃለሱ ምንባሮም ገሊፆም። ድሕሪ 3 ሰዓታት ግን ከም ዝተቆፃፀርዎ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ፀብፂባ ኣፋል ናይቲ ህንፃ በቲ ባርዕ ከም ዝዓነወ ተፈሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልተ ሳይንቲስታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ዝቕፅል ካልኦት ክታበታት ንምፍጣር ዝሕግዝን ኤምአርኤንኤ ዝተብሃሉ ክታበታት ብምምዕባል ተዓወቲ ኖቤል ሽልማት ሕክምና ኮይኖም። ካትሊን ካሪኮ ሃንጋሪ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሳጋን ፕሮፌሰር፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስለቬንያ ድማ ተሓባባሪት ፕሮፌሰርን እያ። ድሩ ወይስማን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስለቬንያ ኢንስቲትዩት ፔን ምህዞታት ኣርኤንኤ ዳይረክተር እዩ። ኤምአርኤንኤ ምስርዓተ ምክልኻል ሕማም ከመይ ከም ዝተሓሓዝ ዘለና ኣረዳድኣ ብመሰረቱ ዝቕይር ምህዞ ስለ ዝረኸቡ ሎሚ ሶኒ ሽልማት ከም ተዋሃቦም እቲ ኮሚቴ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ኣብ መፍረ ፊልም ሆሊውድ ዝጸንሐ ኣድማ ጸሓፍቲ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ በኺሉ ዝጸንሐ ምሸታዊ መዘናግዒ መደባት ቴሌቭዥን ይጅምር ኣሎ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብሌት ናይት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ መዘናግዒ መደባት ምስ ፍሉጣት መደብራት ቴሌቭዥን ብምትሕባር ዝግበር ኮይኑ ጸሓፍቲ እቲ መደባት መዘናግዒ ነቲ ክካየድ ጸንሐ ኣድማ ደገፎም ንምግላጽ ድሕሪ ዝገበርዎ ምቁራጽ ተሰጋጊሩ ጸኒሑ። ካብቶም ንኣዋርሕ ኣቋሪፆም ጸኒሖም ዳግም ዝጅምሩ ዘለዉ መደባት ቴሌቭዥን ላስት ዊክ ቱናይት ናይ ጆን ኦሊቨር ብስቲቨን ኮልበርት ዝእለ ዘ ሌት ሾው ዊዝ ስቴፈን ኮልበርት ናይ ጂሚ ኪመል ጂሚ ኪመል ላይቭ ገለ ካብቶም ዝምለሱ ዘለዉ ኣዝዮም ህቡባት መደባት ቴሌቭዥን እዮም። ማሕበር ጸሓፍቲ ሆሊውድ ነቲ ኣድማ ዘበገሰ ኣብቲ መፍረ ፊልም ንዝረአ ዝበሎ ትሑት ክፍሊት ጸሓፍቲ ልዕሊ መጠን ዝኸደ ሸፈነ ስራሕን ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዝፈሪ ስራሕትን ንምቅዋምን እዩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ንጠለባቱ ኣብ ምምላእ ከም ዝበጽሐ እዩ ዝሕብር ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፅብፃብና ክንሰግር፣ ባይቶ ኣሜሪካ ቀዳም ምሸት ብዝወሰዶ ውሳነ ነቲ ኸንፀላሉ ዝፀንሐ ምዕፃዊ መንግስቲ እንተወገዶ እኳ ኣብ ካፒቶል ሂል ግን ካልእ ሓጎፅጎዝ ዝዝንብ ዘሎ ይመስል። ሓደ ዓቀባዊ ባይቶ ኣባል ባይቶ ንሪፐብሊካን ኣፈ ጉባኤ ኬቨን መካርቲ ካብ ሓላፍነቶም ንምውራድ ብዘይ ዕረፍቲ ክፅዕርየ ኢሎም ኣለው። ቬሮኒካ ባልደራስ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ። ናብኡ ክስግረኩም።
እቲ ንወፃኢታት መንግስቲ ዝምልከት ምደባ ገንዘብ ዝሓዘ ዓንቀፅ ብቐዳም ብባይቶ ኣሜሪካ ድሕሪ ምሕላፉ ብንቡኡ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተፈሪሙ መንግስቲ ክሳብ ፍርቂ ሕዳር ክፍሊት ክቕፅል ተወሲኑሎም። ባይደን ድማ እቲ ከምኡ ዝበለ ቅልውላው ከይድገም ትማሊ ሰንበት ኣጠንቂቑሎም። እዚ ህልኽ እዚ ከብቅዕ ኣለዎ፣ ካልእ ቅልውላው ክመፅእ ኣይግባእን ዝበለ ፕሬዚደንት ባይደን ሪፓብሊካን መሓዘተይ ከምቲ ክትገብርዎ ዝኸረምኩም ግዜ ከይተጥፍኡ የግዳስ ንዓመት ዝቕፅል ባጀት ክትሕልፉን ነቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝገበርናዮ ውዕል ክተኽብሩን ይግባእ ኢሉ እንተኾነ ሕጂ ድማ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ሓድሽ ባእሲ ዘንፀላለወ ይመስል። የማናይ ክንፊ ዓቀባውያን ኣፈ ጉባኤ ከቨን መከርቲ ግዜያዊ ምደባ ገንዘብ መንግስቲ ንምቕፃል ምስ ዴሞክራት ምስምምዑ ኣይተሓገሱሉን፣ ሕጂ ነቲ ኣፈ ጉባኤ ንምዕላው ቀዳማይ ስራሕና ይብሉ ኣለው። ሓደ ካብኦም ኮንግረስማን ማት ጌት እዩ።
In January, to get the speakership, Kevin had to agree to certain guardrails on spending.
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣፈ ጉባኤ ክነቕውም ከለና ኬቨን ኣብ ገለ ወፃእታት መንግስቲ ዝምልከት ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ። ሓገግቲ ኣሜሪካ ኣብ ምደባ ገንዘብ መንግስቲ ብዝምልከት ዘደይብን ዘውርድን ድምፂ ይህቡ ነይሮም እዮም። እዚ ዘቕጥዕ እዩ። ስለዚ ኢና እውን ኣብ ናይ 33 ትሪልዮን ልቓሕ ጥዕልና ዘለና። ናብ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ዓንቀፅ ክፍሊት ገንዘብ መንግስቲ ኢና ከነተኩር ንደሊ ዘለና። ነዚ እውን ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ፣ ግን ኣፍሪስዎ።
መካርቲ ብወገኑ ነቲ ክሲ ብትሪ ነፂጎሎም። ኣብ ፌስ ደ ኔሽን ዝተባሃለ ፕሮግራም ሲቢኤስ ቀሪቡ ነይሩ።
እስከ እቲ ዝብሎ ዘሎ የምፃእ እዮ እሞ ንዘራረበሉ ይምፃእ ንርኣዮ፣ ድሕሪኡ ምሕደራና ድማ ንጅመር። ኣዕሪቕዎ ዘሎ መንግስቲ ክዕፆ ይደፍእ ስለ ዝነበረ ኣነ ድማ መንግስቲ ንኸይዕፆ ስለ ዝሰራሕኹ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ እቲ ዝብሎ ዘሎ የምፃእ እዮ እሞ ንካትዓሉ።
እቲ ክትዕ ብዘየገድስ ክልቲኦም ሰልፍታት ዝገብርዎ ስምምዕ ግን ንቕድሚት ዘሰጉም ኣንፈት መሃቡ ክቕፅል እዩ ትብል ሪቸል ሲንደርማን ካብ ማእከል ፖሊሲ ዘይሸራዊ ፓርቲ።
There is bipartisan compromise to support additional funding for Ukraine, to support our troops and ensure
እዚ ንዩክሬን ተወሳኺ ገንዘብ ንምሃብ ዝተገብረ ክልቲኣዊ ስምምዕ እዩ። ወታደራትና ንምሕጋዝን ጆባትና ዘውሕስ እኹል ገንዘብ ከም ዝምደብ ንምግባርን እዩ። ስለዚ ኣብዘን ዝቕፅላ ሶሙናት ኣብዞም ቀዳምነታት ገለ ስጉምትታት ንርኢ ይመስለኒ።
ክኢላ ፖለቲካዊ ሳይንስ ኦስካር ፖካሳንግሬ ብወገኑ ዩክሬንን ዝተረፈ ዓለምን ብቐረባ ክከታተልዎ እዮም ይብል።
I think longer term we do need to focus more on a structural reform to the institutions
ኣብ ቀጻሊ ኣብ ትካላትና ጽገናው ለውጥታት ኣብ ምግባር ከነትኩር ዘለና ይመስለኒ ካብዞም ክልተ ጫፍ ዝሓዙ ፓርቲታት ወፂእና ተወሳኺ ሓቋፊ ዝኾነ ስሙማዓት ከምፅኡ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ኮንግረስ ክነምፅእ ኣለና
ተወሳኺ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ምፍጣር ግን ንተኣማንነት ኣሜሪካን ኢኮኖምያዊ ቁመናኣን ክጐድእ ይኽእል ይብል ፖካሳንግረ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝስዕበ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣርመናውያን ዘሳፈረት ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂእ ኣላ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣዘርባጃን ብወታደራዊ ስርሒት ንናጎርኖ ካራባህ ድሕሪ መቆፅፃራን ልዕሊ 80ታዊ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ኣብዝሃደምሉን እዮም ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ምን ኣፈወርቂ
ብርቱዕ ሕማምን ናይ ምንቅስቓስ ፀገምን ዘለዎም 15 መንገደኛታት ዝሓዘት ናይ መወዳእቲ ኣውቶቡስ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂኣ ናብ ኣርሜንያ ከም ዝኣተወት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናጎርኖ ካራባህ ዝከታተል በዓል ስልጣን ሎምሶን ይገሊጽሎም በቲ ኣብ ዝሓለፈ 19 መስከረም ዝተካየደ ናይ 24 ሰዓታት ወተሃደራዊ ስርሒት ሰራዊት ኣዘርባጃን ሓይልታት ኣርሜንያ ኢዶም ክህቡን እቶም ክፍለዩ ዝደልዩ ሰበስልጣን ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት መንግስቶም ከፍርሱን ተሰማኒዖም እዮም እዛ ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ዝሓዘቶም ሰባት ሓዊስካ ልዕሊ 100,000 ህዝቢ ኣብዚ ሰሙን ዝወሰደ ኣድካም ጉዕዞ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂኡ ኣሎም ባኩ ሰብኣዊ መሰላት ኣርሜናውያን ከም እተኽብር ቃል እንተኣተወት እኳ መብዛሕትኦም ብፍርህሕ ነምፍዳይ ወይ እውን ቋንቋኦም ሃይማኖቶምን ባህሎምን ከይጠፍእ ብምፍራህዮም ሃዲሞም ዘለዉ መንግስቲ ኣርሜንያ ሎምሶኒ ከም ዝበሎ ካብቲ 120,000 ዝግመት ነባሪ ናጎርኖ ካራባህ 100,514 ሰባት ናብ ኣርሜንያ ሰጊሮም ኣለዉ ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣርሜንያ ገለ ብሰንክቲ 40 ሰዓታት ኣቢሉ ዝወስድ ኣድካም ጉዕዞ ኣብ መንገዲ ሞይቶም ኣለዉ ኣዘርባጃን ንትሽዓተ ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ትዞባ ብዝገበረቶ ክባን ዕፅዋን ብዙሓት ብሰንኪ ስእለት ሃናፂ ምግብን መድሃኒትን ተዳኺሞም ዝፀንሑ እዮም ገለ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣብኡ ዝተረፉ ከም ዘለውን ምሕደራ ኣዘርባጃን ድሓን እንተኮይኑ እውን ክምለሱ ዝደልዩ እውን ከም ዘለዉ 40 ዓመት ዝዕድሚኡን ሓደ ካብቶም ካብ ናጎርኖ ካራባህ ዝወፁ ናይ መወዳእታ ሰባት ዝኾነ ሰርገይ ኣሰስርያን ገሊጹሎም ሰበስልጣን ኣዘርባጃን ንሓያሎ ኣባላት እቲ ክፍለ ዝደሊ መንግስቲ ኣሲሮም ኣለዉ ቅድሚ 30 ዓመታት ብፍርሂ ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ዝነበሩ ነበርቲ ኣዘርባጃን እውን ናብ ናጎርኖ ካራባህ ክምለሱ ክጅምሩ የተባብዓሎም ዓቀብቲ ሕጊ ኣዘርባጃን ነቶም ኣብ መጀመርታ መስከረም ቅድሚ ካብ ስልጣን ምውራዶም ነቲ ከባቢ ዝመርሑ ዝነበሩ መራሒ ናጎርኖ ካራባህ ነበር ኣርያ ካሃርትዮንያን ክእሰሩ ትእዛዝ ኣውፅኡሎም ፖሊስ ኣዘርባጃን ንሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሚኒስትራት ናጎርኖ ካራባህ ዝነበሩ ሩቢን ባረንድያን ናብ ኣርሜንያ ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ኣሲርዎም ኣሎም ፕረዚደንት ኣዘርባጃን ኢልሃም ኣሊዮቭ ሎሙሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጎንፂ ከብቅዕ ክብርና ክሕሎን ፍትሕን ዓለም ለኸ ሕግን ክሰፍር ጌርና ኣለና ኣጀንዳና ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምትሕባርን ከምኡውን ሓባራዊ ረብሓ ምስጓምን እዩ ነዚ ከዓ ኣርእናዮ ኣሎና ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ምውዳቕ ሕብረት ሶቪየት ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ን6ዱሽተ ዓመታት ዘካየድዎ ኩናት ኣብ 1994 ምስ ተዛዘመ ናጎርኖ ካራባህ ኣብ ትሕትቶም ብኣርሜንያ ዝድገፉ ሓይልታት ነገድ ኣርሜንያ እያ ጸኒሓ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ ንሃገራውን ዓለም ለኻውን ፍጻመታት ዝቐርብሉ መደብ ስፖርት እዩ ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ከስግረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ሪጋ ላትቪያ ናይ ሎም ዘበን ዓለም ለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ኣተኣናጊዳ ኣላ ኬንያ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን ኣለዋ ኣብ ሓፈሻዊ ሰደቓ ሜዳልያታት ብመሰረት ኣይኤኤፍ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ መግለጺ ኬንያ 5 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን 4 ነሓስን ክትረክብ ከላ ኢትዮጵያ 2 ኣውርቕቲ 4 ብሩራትን 1 ነሓስን ኣሜሪካ 1 ወርቅን 1 ነሓስን ረኺበን ኣለዋ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኣትሌታት ኬንያ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ብክልቲኡ ፆታ ሜዳልያታት ወርቂ ረኪቦም ኣለው። ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እውን ብ5 ኪሎ ሜትሮ ሓጎስ ገብረ ሂወት ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ናይ ጎዳና 1 ማይል ጉያ ድሪቤ ወልተጂ 2 ሜዳልያታት ረኪቦም ኣለው። ሓጎስ ገብረ ሂወት ድሕሪ ዓወቱ ንወኪልና ኢቢሳ ነገሰ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ። ብ5 ሰዕብ ክነቕርበልኩም
ይቐኒለይ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እያ። ናይ ሪጋ ዝነበረ ኣየር ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳይ እዩ። ያው ካብ ዓለም ዋንጫ ድሕሪ ዓለም ዋንጫ ብጣዕሚ ሕምኒ ነይርና። ከዛ ዕረፍቲ ገይረ ፅቡቅ ትሬን ሰሪሐ ድማ ያው ውፅኢታማ ኮይኑ ኣለኹ። ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ምስ የሚሕና ዝነበረና ፍክር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍክር እዩ ነይሩ እና ያው ለወርቅ ንምልዓል እዩ ነይሩ እምበር ያው ካልኣይና ኣደማ ይኮ እዩ ነይሩ እና ያው ግን
ንሓጎስን ኢብሳን ኣዚና ነመስግን። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየርሺፕ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቶተንሃም ሃትስፐር ንጋንታ ሊቨርፑል ብዕድል ድዩ ብክእለት ብዘየግድስ ኣብ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ መሪሕነት ክትሕዝ ይኽእላ ዝነበረ ዕድል መንጢላታ። ቫር ይብልዎ ናይ ቪድዮ ሓጋዚ ዳኛ ከምዚ ማለት እዩ። ብዝፈፀሞ ጌጋ ነታ ሉዊስ ዲያዝ ዘቁፀራ ሸቶ መንጎኛ እቲ ፀወታ ናብ ናይ ቪድዮ መርትዖ ምስ ተወከሰ ዲያዝ ካብ ፀወታ ወፃኢ ወይ ከዓ ኦፍሳይድ እዩ ፀኒሑ ካብ ዝብል እታ ሸቶ ንኽትሰዓር ተገይሩ። ድሕሩ ካብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ዝወፀ መግለፂ ሰብኣዊ ጌጋ ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ኣሚኑኣሎ። ሊቨርፑል ኣብ ቪድዮ ጥራሕ ኣይኮነን ፀገም ኣጋጢምዋ። ክልተ ተሰለፍታ እውን ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርዲ ተሰጒጎማ እዮም። ብዝኾነ ቶተንሃም ብሳን ሊቨርፑል ድማ ብባፖ ሳላ ዘመዝገብዎን ሸቶታት ሓደን ሓደ ኮይነን ነይረን። እቲ ፀወታ እውን ብማዕረ ውፅኢት ክጠናቐቕ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ተፅቢት ነይሩ፣ ግን ከምኡ ኣይኮነን። 6 ደቂቃ ድሕሪ ስሩዕ ግዜ ኣብ መበል 96 ደቂቃ ተኸላኸሊ ሊቨርፑል ማቲፕ ንዝሰገረት ኩዕሶ ንደገ ከውፃ እየ ኢሉ ዝሸንጠፋ ኩዕሶ ኣብ ኩርናዕ ማዕፆ ጋንቲኡ ሊቨርፑል ተቐርቂራ ተሪፋ። ኣዝዩ ዘጉሂ ኣፈፃፅማ ንሊቨርፑል ንኣበርቲዖም ዝተገታገቱ ቶተንሃማውያንን ደገፍቶምን ግና ኣዝዩ ዘሐጐሰ ኩነታት ኮይኑ ሓሊፉኣሎ። 2-1 እቲ ፀወታ ተፈጺሙ። ካሊእ ኣገራሚ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንውስኸልኩም፣ ጋንታ ዎልቭ ንምረሻ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኮሊፋቶ። ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ንጋንታ ሲቲ ዝብድሃ ወይ ከዓ ዝስዕራ ጋንታ ኣይተረኽበን ነይሩ። ዎልቭ ተዓዊታ ንሲቲ 2-1 ስዕራታ። ዝገርም እዩ። ሲቲ ናብ ዝነበረትሉ ጎደና ክትምለስ እንተኮይኑ ንምርኣይ ናይ ቅድሜና ሰንበት ናብ ሰሜናዊ ለንደን ክትበገስ እያ። ኣንጻር ኣርሴናል ብርቱዕ ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ንጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ቐነ ዝሰዓረት ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ኣከታቲላ 5 ግዜ ተዓዊታኣላ። ንጋንታ በርንሊ ኣብ ስታድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ 2-0 ስዒራታ። ኣብቲ ግጥም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንዘረኸባ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተጠቒሙላ ጋንቲኡ 2-1 ተዓዊታ። ኣብ ዘረባና ጋንታ ኒውካስል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ተጋጢማ ብሳላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዘቑፀራ እንኮ ሾቶ ተዓዊታ እያ። ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና ኣለና።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሃኒባል እስጢፋኖስ ዝተባሃለ ክኢላ ስርዓት ኤሌክትሪክ ውሑድ ዓቕሚ ባትሪ ናብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትቐይር ማሽን ኣማዕቢሉ። ነዛ መሳርሒ ንምምዕባል ድርኺት ዝኾኖ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ንዝረአ ስእነት ሓይሊ መብራህቲ ንምቅላል ምዃኑ ሃኒባል ይሕብር። እዚ ኣማዕቢልዋ ዘሎ ማሽን ካብ 12 ናብ 220 ቮልት ክትቀይር ከም እትኽእል እዩ ዝነግር። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘዳለወ መደብ እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
ሽመይ ሃኒባል ስፋኖስ በሃል። ነጥፈሉ ሞያ ከዓ ኤቲሻን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሒዘ ቀሪበ ዘሎ ካብ 12 ቮልት ባተሪ ናብ 220 ብኸመይ ንቕይሮ? ካብ ዝዋሓደ ባተሪ ን ብዝዋሓደ ኮምፖነንት ማለት እዩ ብዝቀለ መገዲ ኣብ ገዛና ናብ 220 ቮልቴጅ 200 ዋት ናይ 10 ዋት ናይ 1000 ዋት ከዓ ክንቅየሮ ንኽእል ብከምዚ መገዲ ኣቕሪበ ኣለኹ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ንክሰርሕ መበገስ ዝኾነካ ወይ ከዓ ምክንያት ዝኾነካ እንታይ እዩ
ብዓብዪ ኮ እቲ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ እዩ ካልእ ከዓ ነቲ ዘሎ ሞዞ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንዕብዮ እዩ ትዕላማ ከመይ ጌርና ናብ ዝሰፍሐ ወይ ከዓ ብዝዋሓለ ደረጃ ኣውሒድና ነስፍሖ እዩ ትዕላማ ማለት እዩ
እቲ ተጣቂምካሉ ዘለካ ጥረ ነገራት ኣቑሑ እንታይ እንታይ እዩ
ስቴፓ ትራንስፎርመር ኤን ትራንሰርስ ማለት እዩ ኣይሲ እቲ መምጨው ከዓ ትወል ፎልት ባተር ማለት እዩ ሲምፕል በዚአን ኮምፖነንት ጌርና ናብ ተን 20 ቮልቶች ቀይር ኣለኹ ማለት እዩ እዚያ ከዓ ካብ ዲሲ ካብ ባተር ማለት እዩ ናብ ኤሲ ኤሌትሪካል ካረንት ካብ ትወል ቮልት ናብ ተን 20 ትቕይር ማለት እዩ ሰሪሕ እያ ዘለኹ
ምናልባት ተጠቂምካሉ ዘለካ ባትሪ ኣዝዩ ንእሽተይ እዚ ንማክሲማ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ገዛ ንጥቀመሉ ናይ ብጫ ባትሪ እሞ እዛ ንእሽተይ ውሑድ ዓቕሚ ዘለዋ ብከመይ ኣገባብያ ናብ 220 ቮልት ትቕይረሉ
ኣብዚ ስቴፕ ኣፕ ትራንስፎርመርስ ኣለውና ኤንትራንሰርስ ኣለውና ሲምፕል በዚኦም ጌርና ጥራይሲ ናብ 220 ክንቅይሮም ንኽእልና
እዘን ክልተ ባትሪ ንኣሽቱ ተደሚረን ክንደይ ኣምፑል የብርሃን ኣብነት እታ ኣምፑል ከ ንክንደይ ሰዓታት ትፀንሕ
እተን ኣምፑል ክሳብ ዝደለናይ ኣምፑል ክንጥቀም ንኽእልና ኣብ መብራህ ጥራይ ክሳብ 5 ሰዓት ፀንሓልና ንኽእል ማለት እዩ በዘን ባትሪ እ ጥራይ ክሳብ 4 ኣምፑል ጌርና ክሳብ 5 ሰዓት ብጠገም ከተሰኣልና ንኽእል ማለት እዩ እቲ ባትሪ ከዓ ሓንሳ 5 መላንያ ማለት እዩ ክሳብ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ክፀንሕ ኽእል ብጠገም
ነዛ ባትሪ ሕጂ ንምምላእውን እዛ ፓነል ንእሽተይ ፓነል ርኢ ኣለኹም ብከመይ እያ ትመልእ እስኪ
እዚኣ ሲምፕል ኣብ ፀሓይ ብምፅእ ጥራይና ክሳይ ንገብራ ጃስት ዳይሬክት ራይና ንገብራ ማለት እዩ ክልተ ስራሕ ዘለዋ ፀሓይ ማለት እዩ ሓንቲ ነዚ ክትመልኣልና ኸላ ካልኣይ ከዓ ዳይሬክት ከዓ ክሰርሓልና ኽእል ማለት እዩ ዳይሬክት ካብ ፀሓይ ጥራይ ኢንቨርተር ክንጥቀም ንኽኢልና በቲ ካልኣይ ከዓ ነዚ ባትሪ ቻርጅ ገብሮ ማለት እዩ ብግዜ ለይቲ ከዓ ብባትሪ ንጥቀም ማለት እዩ
ብጀካ ንመብራህቲ ንምንታይ መዓላ ካልእ ክውዕል ኽእል እዩ ንክንደይ ሰዓታት ከስርሓና ኽእል እዩ ብኣብነት ጌርካ ስከ በተና ብ ውሽጢ ገዛና ንጥቀመለን ኣገደስቲ ንብረት
ተና ኣገደስ ዝበሃላ መብራህቲ ቲቪ ንዴን መብራህቲ ሳብ 5 ሰዓት ኢልና ኣለና ቲቪ ከዓ ክሳብ 2 ሰዓት ብዘይ ፀገም ከተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ ፍላስክሪን ክሳብ 32 ዘለዎ ብዘይ ፀገም ከተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ ን ካልእ ካ ዝተፈላለየ መሽናት ከም ሂተርስ ዘን መሽን ዘን ጠሓኒት ከዓ ብዘይ ፀገም ከዓ ተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ
እጂ ብንእሽተይ ናይ ማክሲማ ወይ ከዓ እዚ ናይ ሶላር ባትሪ ተጠቂምካ ሰሪሕካ እሞ ብዓብዪ ናይ መኪና ባትሪ ናይ 50 ናይ 70 ወይ ልዕልዩ ምስ ጥቀምከ እቲ ትህቦ ኣገልግሎት ክሳብ ክንደይ ይሰፍሕ
ባትሪ ዚ ናይ መኪና ምስ ንጥቀም ከዓ ብዓብዩ ዝሰርሖ ይሰፍሓልና ዝለዓለ ማለት ሕጂ እዚ ባትሪ ክንውስቀሉ ከለና እቲ ቮልቴጅ ሴሚ ዶቕበሎ ኣብቲ ታይም ኣዋርስ ጥራይ ዝነውሕ ማለት እዩ ናይ ባትሪ ክንቅሮ ከለና ብኡ መጠን ከዓ እቲ ንጥቀመሉ ንብረት ከዓ ይዛይድ ማለት እዩ
ብግብሪ ውፅኢታ ከመይ ረኺብካ ካብቲ ዘላቶን ላዕሊ ክተመሓሻኸ እንታይ ዝሓስካዮ መደባት ኣሎ
ብግብሪ ፈቲናዮ ፅቡቕ ሪዛልት ኣይባትና ዘላ ሕጂ ከዓ ብዙሕ ተቐባልነት ረኪባ ኣላ ክስራሓላ ኢኸ
መርኣዩ ጥራይ ድሃ ስሪሕካ ዋላ ኣብ ቀፃሊ ኣብ መዓላ ሕብረተሰብ ውዒላ ሽግር ናይ ሕብረተሰብ ክትፈትሕ ኢልካ ኢኻ ሰሪሕካ ዋላ ነዛ ኤግዚቢሽን ጥራይ ክሳተፍ ኢኻ መፅኢኻ
ንምሪ ጥራይ ኮይን ቀሪቡ ዘሎ ብዚ ብካልኣይ ወገን ኣድቨርታይዝና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ንክዝርጋሕ ፅቡቕ ክሳይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ
ማዓስ ዛ ስራሕ ሰሪሕካ ያ ክንደይ ዝኸውን ከምዚ ከሰሪሕካ ኣለኻ ስ ብከምዝ ትጥቀመሉ ኣለካ ዶ ኣብ ገዛኻ
ብብዝሒ ፍሪና ኣለና ኣብ ዕዳጋ ስብ ሕጂ ኣይተዘርጊሕ ዘሎ ሕጂ ክዝርጋሕ ሕጊን ተስፋ ኣለና ማለት እዩ
እጂ ብጣውላ ኖርማል ዘርጊሕካ ኢኻ ዘለካ ብሓደ ውድብ ዝበለን ጥርንፍ ዝበለን ኣብ ሓደ ካብ ሓደጋ ውሕስነት ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ንምስርሑ እንታይ ዝሓስካዮ ሞዴል ወይ ዘተተኣታትዎ ተሓስብ ነገር ኣሎ
እዚ ሕጂ ሳምፕል እዩ ዘሎ እቲ ዲያግራም ጃስ ነቲ ህዝቢ ንምርኣይ ቀሪቡ ዘሎ እምበር ብፅፉፍ ዝኾነ ከባቢ ተሰሪሑ ውዳ ማለት እዩ እቲ ንብረት ኣብዚ ክርከብ ይኽእል ብዝቀለ ንብረት ዋላ ባዓልና ክንሰርሑ እውን ንኽኢልና ማለት እዩ ብዋጋ እውን ሕስር ዝበለይ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዝሓሰረ ነቲ ህዝቢ ብዝሓሸ መገዲ ናቅሪበሉ ዘለኹ ማለት እዩ
ካኒባል እቲ ስኻ ዳሊኻ ዘለካ ኢንቨርተር ሕጂ ካብ ባተሪ ናብ 220 ናይ ሽሕዋት ናይ 200 ናይ 10 ዋት ከም ዝሰሪሓ ጌርካዮ ሞ ገዛናትካ ኣፍሪካዮ ዘለካ ኢንቨርተር ምስቲ ናይ ደገ ዝመፀ ብምውድዳር እንታይ ኢኻ ስኻ ፍሉይ ምህዞ ኣጣኣታት ይኻላ ዘለካ
እዎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ካብኣ ፍሉይ ዘብላ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ኮምፖነንት ሓደ ዋሕድ ኣሎ ማለት እዩ ብዝዋ ሓደ ኮምፖነንት ጌርየ ሰሪሕያ ዘለኹ ኣብቲ ፀዓት ተህልኾ እውን ካብተን ኣብ ዕዳጋ ዘለዋ ማለት እዩ ብዝዋ ሓደ እያ ተህልኸልና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ረስሚ ሲምፕል እዩ ወላ ሓንቲ ክሳብ ዝኾነ ሎድ ክትስገመልና ክእል ማለት እዩ ዝቐለ መገዲና ሰሪሐየ ዘለኹ ኣዝያ ውፅኢታዊት ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ረስኒ እውን ንሓንያ ብዙሕ ኣይትረስኒያ ማለት እዩ ዋላ ንዝኾነ ነገር ተጥፎ ሓይልስ የለን ማለት እዩ ብዝቐለ መገዲ በዕላ እቲ ስራሕ ተወድዋይ ማለት እዩ
ኣኒባል እስጢፋኖስ ስለቲ ፃዕርኻ የመስግን የቐኒለይ
እሺ ሕረይ ንኪ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ካብ እዋን ናብ እዋን ምትእስሳራታን ናዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ዓለምና ንንግድን ቱሪዝምን ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ንጥዕና ዓለም ግን ሓደጋ ምዃኑ እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ እዋን ከም ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝኣምሰሉት ሃዋስያን ብናሃሪ ነፋሪት ተጓዓዝቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክባፅሑ ይኽእሉ እዮም። ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበልዎ ምዕነዋይ ጽልዋ ኮቪድ-19 ዓለም ኣብ ምክልኻል ምድላውን ምላሽ መሃብን ለበዳ ከመይ ዝያዳ ክትሓብር ውህደትን ፍትሓውን ኣቀራርባ ክትስዕብ ከም ዘለዋ ዘርኣየ እዩ ኢሎም። ነዚ ኸኣዮም መራሕቲ ዓለም ኣብ መጻኢ ንዝህሉ ሓደገኛ ኩነታት ንምንካይ ወይ ንምእላይ ዘድሊ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ምውህሃድ ምምሕዳርን ዘድሊ ወፍሪ ብምግባር ዓለም ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ለብዒ ብዝበለጸ ክትዳሎ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኑ። ኣሜሪካ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ክትዳሎ ከም ዘለዋ ብምርዳእ እያ ምስተን ለበዳ ንምክልኻል ቅድመ ምድላው ንምግባርን ምላሽ ንምሃብን ዝወሰና ሃገራት ዝተጸንበረት። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በጺሕሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ መሓዙት ብምትሕብባር ክታበት ምርመራታት ኣፋውስን ኣድለይቲ ቀረባትን ኣብ ምብጻሕን ከምኡውን ኣብ ዞባውን ከባብያውን ጻዕርታት ብምውፋር እቲ ሕማም ጠጠው ንምባል ሰሪሓ እያ። ምስ ኮቫክስን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር እውን ኣብ 117 ሃገራትን ቆጠባን ዓለም ልዕሊ 688 ሚልዮን ውሕስን ውፅኢታውን ክታበታት ሓጊዝና። ዓለም ለኻዊ ድሕንነት ጥዕና ንምሕያል ነዊሕ ዝተጓዓዘ ተወፋይነትና ብምጽናዕ ኣብቲ ናይ መጻኢ ህጹጽ እዋን ጥዕና ንምድላው ብ4 ቐንዲ ቕልፍታት ከፊልናዩ ኣለና። ፈለማ ምስ ሃገራት ዓለም ብምትሕብባር ሕማም ናይ ምልላይ ዓቕሚ ምምዕባል ከይዲ ስርዓት ምርመራ ምምሕያሽን ሰሞያ ጥዕና ምስልጣንን ድሕነት ህይወት ምምሕያሽን ካልኣይ ሃገራት ዓለም ክታበት ምርመራ ኣፋውስን ካልኦት ቀረባትን ዝያዳ ክድልየን ከሎ ብቐሊሉ ክረኽባሉ ዝኽእላ ስርዓት ንምምዕባል ምስ ውልቀ ትካላት ብምትሕብባር ንምህናፅ ክንሰርሕ ኢና። ሳልሳይ ሃገራት ኣብ መጻኢ ህጹጽ እዋን ጥዕና ኣገደስቲ መከላኸልቲ ስጉምትታት ንምውሳድ ከም ገንዘባዊ ሓገዝ ንለበዳ ዝኣምሰሉ ሓበራዊ ጻዕርታት ዝያዳ ኸዕብዩ ክንገብር ኢና። ስጋብ ሎሚ ኣሜሪካ ነዚ ፈንድ ለበዳ 450 ሚልዮን ዶላር ዝሓገዘቶ ኮይና 250 ሚልዮን ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምግባር ድማ ትልሚ ሒዛላ። ኣብ መወዳእታ ንመጻኢ ስጋኣት ድሕንነት ጥዕና ዓለም ዝወሃብ ምላሽ ቅልጣፍኡ ውህደትን ግልጽነቱን ንምምሕያሽ ምስ ብዙሓት መሻርክቲ ከም ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ዝበሉ ነባራት ትካላት ንምዝማን ንሰርሕ ኣለና። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቅድመ ምድላውን ምላሽ መሃብን ከምኡውን ሓበራዊ ተወፋይነት ኣርኤንን በዚ ድማ ኣብ ኩሉ ኸባቢ ዝነብሩ ሰባት ውሕስን ዝያዳ ድሕንነቱ ዝተሓለወን መጻኢ ንኽሰግሩ ኣኽኢልዎም እዩ። ኣሜሪካ እውን እጃማ ኸተበርክት ድልውቲ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምፍጻምና ጽባሕ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ዝገበሮ ፃውዒት እውን ዝምልከት ክህልወና እዩ። ተጸበዩና ናይ ሎሚ ፈኖና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃደ ድምፅን ፈኖን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኸዳነ ከምኡውን ካልኦት ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደባትን ብሓንሳብ ምሳኹም ጸኒሕና። ስለቲ ምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደር።